أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
A kada Musa reče momku svome, sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora, ili ću ići dugo, dugo ići. I kad njih dvojica stiguše do mjesta na kome se ona sastaju, zaboraviše na ribu svoju, pa ona u more klizne. A kad se udaljiše, Musa reče momku svome, daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Vidi, reče on, kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more. Baš čudnovato. E to je ono što tražimo, reče Musa. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. I nađuše jednog našeg groba kojem smo milost našu darovali i onome što samo mi znamo naučili. Mogu li da te pratim, upita ga Musa, ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš, reče onaj. A i kako bi izdržao ono o čemu ništa ne znaš?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مسمى ناشم prošlim predavanjima govorili o Musau alejselam i njegovoj priči ili njegovom kazivanju sa Hadirom alejhim selam. Zadnje o čemu smo pričali bilo je skriveno ili nekakvo tajno tumačenje ajeta ili šerijatsko-pravnih argumenata, kako su to neki uzeli koji nisu razumjeli Kur'an i Sunnet iz ove priče, ili riječi Allaha Đelešanuhu, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمَا, i mi ga od nas znanju poučišmo. Nakon što je Musa a.s. došao do Hadira i prepoznao ga po alametima i znakovima kojim ga je poučio uzvišeni Allah tebareke ve teala, rekao je, قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْتَى, mogu li te slijediti da me poučiš ispravnom znanju kome te je poučio uzvišeni Allah tebareke ve teala. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَ, kaže njemu Hadir a.s. ti se nećeš moći sa mnom strpiti. Ti nećeš imati dovoljno sabura sa mnom. وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرَ, a kako da se strpiš na onome o čemu nisi obaviješten i o čemu nikakvog znanja nemaš. To je za tebe nešto novo i nepoznato i nećeš se moći strpiti. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا, kaže Musa a.s. svome učitelju Hadiru, ako Bog da, vidjet ćeš da ću biti strpljiv i da ću se strpiti na tome putu i da ti neću ni u čemu nepokoran biti. Kaže njemu Hadir, قَالَ فَيْنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْنِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, kaže, ako me već budeš slijedio, ako već budeš išao sa mnom, onda me nemoj ni o čemu pitati dok ti ja ne budem o tome vijesti govorio i dok ti ja o tome ne budem kazivao. Fentaleqa, pa su se njih dvojica zaputili, pa su njih dvojica krenuli. U ovim ajetima koje smo spomenuli nalazi se nekoliko adaba, što mi kažemo etika, talibul ilma, onoga koji hoće da stiče znanje, koji hoće da se nečemu pouči. Danas muslimani, na svu žalost, ne znaju vrijednost uleme i učenih ljudi. I naći ćete od muslimana one koji najviše napadaju na učene ljude i koji ih vrijeđaju i koji su možda razlogom da ti učeni ljudi završe u zatvorima i da njihova tijela truhnu, a to su imami ummeta koji mogu da predvode generacije. Pa se nađe od muslimana onaj ko bude sebebom ili razlogom takav čovjek skonča negdje u tamnici. A učeni ljudi ili ulema jednog društva, oni su glava toga društva. Pa možete misliti kakva je vrijednost toga društva koji radi samo svojoj glavi i koji sam, jeli, granu na kojoj sjedi, on je sam sječe i reže. Možete naći danas razne načine nepoštivanja i podcjenjivanja uleme i učenih ljudi. Pa nađete danas skupinu ljudi, sjede u halki i među njima ima nekakav doktor ili hafiz, učen čovjek, uglavnom cijenjen među njima, ili je učen općenito, pa ga neko nešto pita, a nađete drugog koji odgovara. I trči ispred njega i daje fetve. Pa onda kaže kada odgovori, a kaže to će hafiz najbolje potvrditi. On je tu i on će to najbolje kazati. Pa opet neko nešto upita, on opet kaže, opet trči pa odgovori, pa kaže, a tu je hafiz, on će to opet najbolje potvrditi, on to opet najbolje zna. I tako dalje. To je vid, jedan od vidova nepoštivanja učenih ljudi. Ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada bi ih nešto Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao, kazali bi Allah i poslanik najbolje znaju. Nećete naći skoro nigdje da su ashabi odgovarali najsitniju stvar i sitnicu zbog koje bi mi svi istog momenta dali fetvu i odgovor, oni kažu Allah i poslanik najbolje znaju. Jedne prilike je sjedlo 11 tabina u halki. Pa je jedan upitan za pitanje od prisutnih. Pa je rekao, to će, kaže, odgovoriti moj brat. Pa je rekao drugi, to će odgovoriti moj brat. Pa treći, dok se nije vratilo ponovo na prvog. Njih 11, nijedan neće da odgovori, nijedan neće da trči da dadne fetvu, jer zna kolika je odgovornost svake riječi, svakog harfa koji iziđe iz svojih usta, koji je vezan za Allahu dželešanu, vjeruje Allahove propise. Ono što iziđe u vezi dunjaluka, možda to i može proći. Jer dunjaluk nije osnovni cilj boravka na zemlji. Ali je vjera osnovni cilj boravka na zemlji. Pa za svaki harf i za svako slovo će čovjek biti pitan. Što je rekao? Čak neki učenjaci selefa kažu kada dođe hatib, čovjek koji je držao hutbe sa minbere, da će Allah dželešanu svaku hutbu na sudnjem danu njemu predočiti pred njim i da će slušati svoju hutbu i da će ga zaustaviti kod svakog slova i pitati ga zašto si to kazao. Šta si rekao na toj hutbi? O čemu si pričao? Šta ti je bio cilj da kažeš s tim? Jesi li ti govorio po onome što sam ja objavio i po sunnetu poslanika koga sam ti poslao, ili se govorio po svojim prohtjevima i po svojim mišljenjima i po svojim strastima? Pa će čovjek biti pitan za te stvari. Čuo sam Ebu Ishaqa el-Huvejnija, jednog današnjeg islamskog učenjaka, šeha, koji je bio učenik šeha Albanija više od 10 godina. Učio je ko šeha Muhammeda Nasiruddina el-Albanija, el-Arnauta el-Najatija više od 10 godina. Pa kaže, to je bio čovjek koji kao da je pao iz prvih generacija. Kao da je tamo negdje iz prvog ili drugog hidžreskog stoljeća čovjek pao u naše vrijeme. Kaže, tako je izgledao i tako se je ponašao. No međutim, kaže, kada dođe na predavanje, mogli ste, kaže, vidjeti ljudi koji ležu na svoja leđa i pruže svoje noge i slušaju njegovo predavanje. Ili kaže, čak ponekad se desi da čovjek, kaže, leže na leđa i okrene, kaže, svoje noge u pravcu njegovog lica. Šejh Albani, imam ummeta u hadisu, priča, a on usmjerio svoje noge u lice šeha, dok on priča. Subhanallah. Ako čovjek ne zna poštivati osobu kao muslimana, brata koji ima svoje pravo kod tebe, onda je dužan, onda moraš poštivati znanje koje on nosi i o čemu priča. Jer on spominje, kaže Allah i kaže poslanik. Pa čovjek možda nije obavezan da poštiva osobu, ali je obavezan da poštiva znanje koje čovjek nosi. I ovo je jedna stvar koja je danas pogodila medžlise, kako u našim podnebljima, tako i u islamskom svijetu. Dođete na predavanja i imate džamiju. Sa jedne strane džamije sjedne jedna skupina, sa druge strane druga skupina. I naslone se na zidove i tako slušaju predavanje. Kaže jedan brat zidari. A i daja je zidar, ili predavač je zidar, jer on priča zidu. Zid je isto ispred njega. Pa priča zidu, jer ne može non stop gledati lijevo i desno. U prvo vrijeme, u prvim stoljećima islama, počevši od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, bilo je tako da su oni sjedili na svojim koljenima ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada bi im pričao o džennetu, oni bi se gurali svojim rukama i primicali se Allahovom poslaniku tako da bi derali svoju odjeću na koljenima koju su imali. A kada bi im pričao o džehennemu, oni bi se gurali svojim rukama i bježali nazad tako da bi opet derali svoju odjeću na koljenima. I kažu islamski učenjaci, nećeš paziti čovjeka koji ti govori, koji ti se obraća, dok ga ne budeš gledao u oči. Nisi od onih koji paze i nisi od onih koji si mu dao pravo, koje on ima. Pa je to bila praksa selefa da sjede, kaže, kao da su na njihovim glavama gavranovi, ptice. Ne pomjeraju se, znači, nego slušaju ono što im se, jeli, govori. I našao sam kod imama Neuvija u knjigi Al-Međmu'a u 4. tomu, kada je govorio džumu i adabima na džumi i u drugim prilikama gdje se muslimani sakupljaju, kazao je, kada bi se čovjek naslonio na leđa, slušajući hutbu ili predavanje ili bilo šta, znači, gdje se muslimani iskupljaju, ili pružio svoje noge, ili ometao druge ljude, kažu, učinio je veliki mekruh, osim ako ima opravdanje za to. Znači, čovjek ima opravdanje da ga bole leđa i sliša tome, onda znači da se sjedne, da sebi stavi stolcu, da sebi stavi nešto mekano, da se naslone i tako dalje, to ne bi smetalo. U protivnom, kaže, to je mekruh. Ovo je knjiga El Međmu'a, knjiga od imama Neovija, najpriznatija knjiga šafijskog mezheba. A kaže Ibnu Kudame El Hanbeli u svome dijelu El Mugni u 12. tomu, a ovo je najpriznatija knjiga općenito hanbelijskog mezheba. Kaže u njoj, u 12. tomu na 34. stranici, o emel murue, havarimul murue, to su stvari, ne znam kako da je prevedem doslovno tu riječ, ali to su stvari zbog koje su islamski učenjaci odbijali primanje hadisa od ravija. Kao na primjer da čovjek hoda ulicom, a oslobodio gornji dio odjeće. Znači nema gore ništa na sebi. Pa da hoda ulicom. Priliči li muslimanu, iako to nije avret, da hoda ulicom, a gornji dio tijela go? Ili da iziđe na pijacu takav? To niko sebi ne bi dozvolio. To je havarimul murue. Stvari koje nisu haram, ali ne doliče muslimanu nikako da to čini. E, ovdje kaže Ibn Kudame al-Hanbeli, ubrojo je pružanje nogu gdje se muslimani iskupe u bilo kom međlisu, pružanje nogu ubrojo je u havarimul murue. To su znači one osobine zbog kojih ne bi neko od islamskih učenjaka, poput imamo Buharije, ne bi primio, znači, hadis. Znate da imam Buharija nije htio primiti hadis od čovjeka koji je pozvao devu na odjeću praznu, a drugi je pozvao na kocku šećera. Pa kaže, hoćeš joj dati to kad dođe? Kaže, neću. Kaže, neću ni ja tvog hadisa. Jer kako si prevario devu, tako ćeš prevariti mene. Iako to nije, to nisu sigurno kriteriji, no međutim, ima, znači, imaju neki kriteriji koji se držali islamski učenjaci i gdje su bili oprezni. Pa su to, znači, pružanje nogu gdje se muslimani okupljaju ubrojali u Havarimul Murue. Ovo je stvar kod nas po našim kriterijima, po dunjalučkim mjerima. Kada bismo mi došli, kada bi među nas došao jedan čovjek koji je bogat, ima svoju firmu i hoće da odabere radnike od nas i mi se iskupili da ga dočekamo. Bili od nas neko, a svako treba posao, bili od nas neko pružio noge i čekao ga da dođe? Sigurno ne. Nego bi svako sjeo ili da šef nekoga pozove i da kaže sjedni. Hoće li čovjek pružiti svoje noge onako po zemlji samo? Neće. Nego će spokuti, sjedit će, znači onako kako to priliši. Džamija je sigurno, bez sumnje, vrijednija da znači takav vid poštivanja bude u džamiji, jer muslimani se tu znači međusobno nalaze, a još gore od onoga što sam vidio toga, od onoga što sam spomenuli, jeste da ljudi sjedu u halku, učiti Kur'an, 10 ljudi u halki i jedan čovjek iz te halke pruži noge. To je kulminacija nepoštivanja i Allahove knjige i toga međusa koji je došao. Jer to je Allahova džaršanu knjiga, uče se Allahovi ajeti da čovjek svojim nogama sigurno zijeti, znači zijeti cijelu skupinu koja je tu, to sigurno nije bila praksa prvih generacija i to se ne bi trebalo dešavati muslimanima, jer braćo, nama nema puta i načina da se okoristimo znanjem koje nam je ostavio naš selef, osim na način kako su on to činili. Kogod pokuša naučiti znanje mimo toga načina i uzme neki drugi put, nećemo Allah dati te barake u tala bereketa u tome, to je nemoguće. Zato Ebu Hajjan el-Endelusi kaže, kada je govorio o riječima Allaha tebarake o ta'ala, ele arabu ešedu kufrenu onifaka, da su pustinjaci najžešći u svome licemjerstvu i svome nevjerstvu, kaže li ennehum ma dželesu ala rukebihim emame ehlil ilmi wa ma te'allemu. Jer kaže, nisu sjedili na svojim koljenima pred učenim ljudima i poučavali se znanju. Pa spominje koljena, da se sjedi na koljenima pred učenim ljudima. I to je bila praksa selefa, znači da su tako sjedili ispred onoga koji je poučavaju i da su tako slušali znanje. Ovo je, braćo, bio slučaj sa selefom koji su imali uleme u izobilju. Hiljade uleme u jednom vremenu. Desetine, stotine hiljada. Ako umre jedan, ništa se nije desilo. Odmah dolazi drugi na njegovo mjesto. Umro Ibn Ujejne, prisutan je Abdullah ibn Mubarek, prisutan je Ebu Hanife. Umro Ebu Hanife, tu je Imam Malik, tu je Imam Šafija. Umro Imam Ahmed, tu je Dare Kutni. To je Ibn Abdul Bar. Uvijek se nekako popuni ta praznina. No međutim, u naše vrijeme nema te uleme. Jedan ili dvojica ili trojica. Kada umre Šejh Albani, ko će ga zamijeniti? Kada umre Ibn Usaymin, ko će ga zamijeniti? Kada umre Ibn Baz, ko će ga zamijeniti? Kada umre Abdul Kadir Larnaud, ko će ga zamijeniti? Niko. Ostaje ta rana na islamskom umetu prazna. Pored toga što je u njihovo vrijeme bilo toliko uleme, oni su ih poštivali. U našem vremenu nema te uleme i malo ih je. I pored toga umet ne poštiva te učene ljude, osim onaj kome se uzvišeni Allah te barake od Allah smilovao i koga je uputio na pravi put. Prenosi se da bi imam Malik, kada bi sjedio, imam Šafija, oprostite, kada bi sjedio ispred imama Malika i prevrtao mu vetu, kaže, tako bi je polako prevrtao da imam Malik ne čuje listove od muvete, da ga ne bi, kaže, zijetio s otim. Da ga ne bi zijetio sa listovima i sa prevrtanjem, znači sa listanjem te knjige. A imam Malik bi dolazio kod Šu'be poznati mu hadis, dolazio bi kod njega i sjeo pred vrata i sjedio cijeli dan i cijelo vrijeme dok on ne bi izišao. Kad iziđe, kaže, ja bi te, kaže, nešto upitao. Nije zvao i nije pokucao na vrata da ga nešto pita. Iz poštovanja prema svome učitelju i poštovanja prema učenom čovjeku. A bilo je, poput imama Šu'beta, bilo je u njegovo vrijeme puno. No međutim, pored toga imam Malik ga nije pozivao napolje da ga nešto pita. Nego bi ga čekao da iziđe, kaže, šta čekaš, kaže, da te nešto upitam, kaže, uđi, da ručamo zajedno, pa ćeš onda pitati. Ovo možemo uporediti isto tako sa našim stanjem. I ovo, braćo, što govorimo, kroz ovo mi je cilj da se popravimo i da popravimo naša stanja, a nije mi cilj da bilo koga blatimo ili da se pogrdno korimo i sliš o tome. Ne, nego da popravimo naše stanje. Pogledajte naše kasete koje se snimaju. Većina tih kaseta, kada pogledate na njima, vidjet ćete, ili se čuje plač djece, ili se čuje Pepsi, ili se čuju telefoni. Jedna od tri stvari naći. Nećemo brojati one koji kašlju, što se čuje, čovjek mora kašljati, ako je bolestan, kašlje. Vidimo, znači da je velika razlika između dvije generacije. Pa ne priliči čovjeku na predavanju niti da jede, niti da pije, niti, a ja sam svojim očima gledao čovjeka koji jede ćevape na predavanju. To sigurno ne doliči, jer to nije poštivanje, to nije poštivanje znanja koje se govori i kojim je uzvišeni Allah te barek tala zadužio čovjeka. Ovdje vidimo da je Musa, alejselam, kako se je blago i nježno obratio svome učitelju Hadiru, od koga hoće poučiti, jeli da se pouči znanju. Iako je Musa, kako smo prije kazali, bolji od koga? Od Hadira. Jer je Musa, alejselam, ako je Hadir bio dobar čovjek, evlija, Musa, alejselam, je vjerovjesnik. A ako je ovaj vjerovjesnik, što je jače mišljenje, o čemu smo isto pričali, onda je Musa, alejselam, poslanik. A poslanik je bolji od vjerovjesnika. Ako bismo kazali da je Hadir bio poslanik kojim slučajem, a nije, nema tog mišljenja, onda bismo kazali opet je Musa bolji od njega. Jer je Musa, alejselam, od ulul azmi mine rusul, od pet odabranih poslanika. Pa je u svakom slučaju Musa, alejselam, bolji od Hadira. Ali pored toga, kaže mu, obraća mu se, kaže, mogu li te slijediti? Hel et tebi oke ala en tu'allimani mima ulimta rušta. Jesi li zadovoljan? Pristaješ li? Slažeš li se da te ja slijedim, da me poučiš ispravnom znanju kome te Allah poučio? Pa mu se znači obratio na najljepši način, ne bi li on prihvatio da Musa a.s. putuje sa njim. Dobro, zbog čega se Musa a.s. blago obraća prema Hadiru? Poučava nas kako da se obraća prema čovjeku od koga hoće da se pouči. Zato što je Hadir u ovome segmentu bolji od Musa a.s. Jer ima znanje koga nema Musa a.s. i tu je bolji od Musa a.s. i može ga poučiti nečemu. I jedan arapski, zlatni arapski primjer kaže: men allemeni harfen sirtu lehu abden. Ko me pouči jednom slovu, ja ću mu biti rob. I ovo, ko bi razumio ovaj primjer i razmislio o njemu, vidjet će ispravnost ovoga primjera. Ko me jednom harfu pouči, ja ću mu robovati. Ne u smislu obožavanja, nego u smislu robovanja. Radit ću kako on kaže. Biće po njegovoj. Njegova će biti gornja. Jer me je poučio jednom harfu, a čemu me čovjek može vrijednije poučiti na ovom svijetu od jednog harfa, odnosno od čitanja, pisanja, to jeste od znanja. Kul hel jeste uledine ja'lemun, uledine la ja'lemun, reci mogu li se poistovjetiti onaj koji zna i onaj koji ne zna. Nikada se takvi ne mogu poistovjetiti. I zato je uzvišeni Allah tebarek je ta'ala učinio učene ljude u lemu da svjedoče njegovom tebarek je ta'ala vahdanijetu, njegovoj jednoći. Kaže uzvišeni: šehid Allahu ennehu la ilaha illa huve, wal melaiketu wa ulul ilmi qaimen bil qistu. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ko svjedoči? Svjedoči Allah dželešanu i svjedoče meleki i učeni Allahu i tebareke ve teala jednoći. Kaže uzvišeni: fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog boga osim Allah. Znaj. Znaj pa onda da nema drugog boga. Pa je znanje stavio ispred čega? Ispred tevhida. Jer je to ispravno, jer je to znači ispravno shvatanje Allahove tebareke ve teala jednoće. Pa zbog toga uzvišeni Allah tebareke ve teala jeste uzdignuo učene i uzdignuo je znači ovdje Musa alejselama i Hadira. Kaže Hadir alejselam svome učeniku Musau alejselam: innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ti se kaže nećeš sa mnom moći strpiti. A i Hadir alejselam kao učitelj nije grub prema učeniku. Ali hoće da mu ukaže na jednu činjenicu, na jednu stvarnost koje se Musa alejselam neće moći sačuvati. Nije bio diktator. Pa da kaže ne može, nećeš se sačuvati. Kaže ti se nećeš moći sa mnom strpiti. Kao da mu hoće, kao da želi da mu nađe opravdanje i uzur zbog čega. Pa kaže ti se nećeš moći sa mnom strpiti. Ovaj namajet ukazuje da će Hadir alejselam činiti stvari koje Musa alejselam, iako je poslanik, neće moći razumjeti. Kaže mu ti se nećeš moći sa mnom strpiti. Jer ovo što ja činim, što ću ja sada učiniti, ti o tome nemaš znanja. I ovo su stvari koje je razuman čovjek mora poreći i mora ju suditi i mora prigovoriti. Pa se nećeš moći strpiti sa mnom. A kako da se strpiš onome o čemu nemaš znanja, o čemu ti nikakve vijesti nisu došle? Kada je to čuo Musa alejselam, želi i on da kaže opravdanje sa svoje strane, pa kaže: se teđiduni inša Allahu sabira. Naći ćeš me, ako Bog da, da ću biti strpljiv. Wala a'si leke emra, i neću ti ja nikako nepokoren biti. Ovdje je Musa a.s. rekao: se teđiduni inša Allah. Naći ćeš me, ako Bog da. Nije rekao, bit ću ja strpljiv ako Bog da, nego naći ćeš me ako Bog da strpljivim. Pa je Allahovu tebarake o teala volju stavio ispred čega? Ispred sebe, iz svoga strpljenja i svoje volje. Prvo, Allahovu tebarake o teala volju. Jer nije dozvoljeno čovjeku da svoju volju stavi ispred volje Allaha tebarake o teala. Bilježi imam Buharija u svome dijelu Ledebul Mufred, imam Ahmed i drugi sa ispravnim lancem pronosilaca od Ibnu Abbas radijallahu anhu, kaže, došao je čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, ma ša Allahu wa šit. Ono što bude htio Allah i ti je Allahu poslaniče. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, eđealteni lillahi nidda, jesi li ti to mene učinio ravnim sa Allahom i Allahu si druga pripisao, bel ma ša Allahu vahde. Ne, već ono što Allah bude htio sam. Biće kako uzvišeni Allah tebareke ve teala bude htio sam. Pa nije dozvoljeno čovjeku da uporedi svoju volju ili volju nekoga drugog sa voljom Allaha tebareke ve teala. Kako je dozvoljeno onda da svoju ili volju drugoga stavi ispred volje uzvišenog subhanahu ve teala? To nije dozvoljeno nikako. Pa će biti znači ono što uzvišeni Allah tebareke ve teala hoće. Jer čovjek dosta puta govori, a ne spomene ovo inša Allah. Bilo iz zaborava ili iz nemara i slično tome. Pa nađete čovjeka da planira i želi i hoće i gradi i ženi i udaje, no međutim na kraju svega toga ne bude ništa. Čovjekovi planovi i njegove želje i njegove mašte su kudi kamo veće nego njegov život i duže nego njegov život. I da čovjek treba ostvariti sve svoje mašte, ne bi mu 10 života bilo dovoljno. Kao što su čovjekove oči veće od njegovog stomaka. Pogledajte čovjeka u Ramazanu. Kada se približi kinijsko vrijeme, ništa ne bi ostavio da to ne bi pojeo. Sve što znam, uvijek će mu biti malo. Šta god da se stavi, razmišlja, malo je to. Trebalo bi još dodati. Malo je. I onda, ni trećina, ni četvrtina se toga ne pojede. Jer oči su gladne, jeli, što kažu naši ljudi, a stomak ne može. Nama je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio ovaj primjer jednom praktično. Bio je sa svojim ashabima, sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi imam Buharija u predaji od Ibnu Mesauda, pa je, kaže, na pijesku nacrtao jedan kvadrat. A u njemu nacrtao jednu crtu iz sredine i pružio je mimo tog kvadrata daleko. Pa kaže, ovaj kvadrat, ovo je čovjekov život. A ova linija okolo u kvadratu, kaže, to je njegov eđel. Znači, onaj kvadrat, to je njegov eđel. A crta koja je izišla mimo tog kvadrata, kaže, to su njegove želje i to su njegove nade i to su njegove mašte. Pa čovjek mašta, a njegov život je ograničen, pa onda ne može ostvariti svoje mašte. Kaže Hadir Musa a.s. Kale fe in itteba'teni fela teselni an še'in hatta uhdi teleke minhu zikro. A ti ako budeš već sa mnom hodio, nemoj me ni o čemu pitati dok ti ja o tome ne budem kazivao. Nemoj me ni o čemu pitati dok ti ja ne budem pričao zbog čega i zašto. Ovo nam pojašnjava i ovo nam potvrđuje da se Musa alejhiselam neće moći strpiti sa Hadirom. Hadir mu još jedan put potvrđuje. Ako već budeš išao, nemoj me nikako. Rekao mu je prvi put, inneke len testatija ma'ije sabra, ti se nećeš moći sa mnom strpiti. A sad mu kaže, ako me već budeš pratio, nemoj me pitati ni o čemu. Opet mu potvrđuje, ja znam šta ćeš ti uraditi o Musa, ali nemoj me pitati. Ovdje se postavlja jedno pitanje. Je li dozvoljeno čovjeku da osudi postupak učenog čovjeka ako vidi da je taj postupak neispravan? Ima učen čovjek i uradio neki postupak koji čovjek smatra neispravnim. Je li mu dozvoljeno da osudi taj postupak? Ovo pitanje treba pojasniti. Neke zalutale sekte kažu, budi pored svoga šeha, budi pored svoga šeha kao mejit ispred onoga koji ga gasuli. Može li mejit, ima li ikakve snage i moći? Lešina, ne pomjera se nikuda. Ne posjeduje nikakve koristi sebi, ne može pribaviti niti štete otkloniti. Ispred onoga koji ga gasoli. Znači, nemoj se protiviti šejhu. Šta god šejh da uradi, kaži tako je. I reci, ti si učeniji od mene u Allahoj vjeri. Pa onda ćete naći one koji sebi dozvoljavaju da čine i najgore oblike nemorala i ovi klimaju glavom i odobravaju to pod izgovorom, on je šejh. On je šejh i on poznaje ono što mi ne poznaje. To je jedna krajnost i jedan vid dalaleta na kome sigurno nisu bili prve generacije. Nema smetnje da čovjek upozori učenog čovjeka bez obzira koliki je bio njegov stepen učenosti ako pogriješi. Jer je istina najpreča da se slijedi. I nepogrešivost u vjeri pripada poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ne drugom. Znači, ne smeta da čovjek upozori nekoga, ali na lijep i blag način. Da to bude, znači, lijepim i blagim načinom i lijepim putem sa lijepim riječima, da čovjek to shvati kao nasihat, a ne kao fadihat. Znači, da shvati to kao savjet, a ne kao sramotu. Bilježi imam Ez-Zehebi u svome dijelu Sijeru E'lamin Nubela u 12. tomu na 393. stanici, kada je govorio o biografiji imama Buharije, da imam Buharija imao jednog šeha koji se zvao Ed-Dahili. Ed-Dahili. Pa jednoga dana spomenuo hadis i kazao, prenosi ga Sufjan od Ebu Zubeira od Ibrahima. Sufjan od Ebu Zubeira od Ibrahima. Pa kad je to čuo imam Buharija, kaže, profesore, kaže, taj hadis ne prenosi se tako. Već taj hadis prenosi Sufjan od Zubeira ibn Adija od Ibrahima. Znači, nije Ebu Zubeir, nego Zubeir ibn Adi. A to su dva različita čovjeka. Ali se lahko pomiješaju zbog sličnih imena. Pa mu kaže ovaj Ed-Dahili, jel ti se to, kaže, meni suprotstavljaš? I ovome što sam ja kazao? Pa kaže, irđija ila aslik. Idi se, kaže, vrati na svoju knjigu, onu koju imaš tamo u biblioteci, glavna knjiga, osnova. Ono što je čitao bila je kopija, prepisao rukom. Idi se, kaže, vrati na svoju knjigu, kaže, pa ćeš vidjeti. Pa je, kaže, ušao u svoju kuću i, kaže, nakon izvjesnog vremena izišao. Kaže, momčiću, kaže, kako ti ono reče? Kaže, reče ti Sufjan od Zubeira ibn Adija od Ibrahima. Kaže, daj mi olovku svoju. Kaže, pa je uzeo i popravio ono što sam mu kazao, kaže, u pravu si. Pitali su imama Buharije, koliko ti je tada bilo godina? Kaže, 11. 11 godina dječak, ali pogledajte edeba i načina. Kada mu je rekao, nije tako, nije se raspravio sa njim, nego kaže, ovo sam ja naučio od tebe. Ti si moj šejh i ti si me poučio ovome. Idi, vrati se pa pogledaj. Pa se je vratio pa vidio da je pogrešio. Pa nije bio Ebu Zubeir od Ibrahima, nego je bio, znači, Ezubeir ibn Adi od Ibrahima. Pa je Buharija, ili selam, pa je Buharija, radijallahu anhu, na najljepši način, znači, ukazao svome šejhu na grešku koju je počinio i nije je smio prešutati. Jer je to din i to je vjera i ne smije se ničija greška prešutati, ali, znači, ima put, ima način kako da se ukaže na dotičnu grešku. I spominje se od Nuajma ibn Hammada, a on je jedan od šejhova imama Buharije, da mu je rekao Jahja ibn Ma'in, nakon što je ovaj spomenuo, Nuaym ibn Hammad, spomenuo jedan hadis, pa mu je rekao, kaže, nije tako, već je, kaže, već je ovako. Kaže, pa je ušao u svoju kuću i pogledao u osnovi, u knjigu u svojoj, jeli, koji je pisao hadise, pa je vidio i, kaže, izišao napolje, rekao Jahja ibn Ma'inu, a on je bio suvremenik imama Ahmeda, kaže, ko je taj ko kaže da ti nisi emirul mu'minine fil hadis? Da ti nisi imam pravovjernih u hadisu. Imam pravovjernih u hadisu. Tako imam Muslim radio. Jedne prilike kada je spomenuo hadis imam Muslim, imam Buharija ga popravio. Pa je ustao imam Muslim i poljubio ga u glavu i kaže, pusti me, kaže, da ti poljubim tvoje stopalo, kaže, ja, kaže, nikad u životu svome, kaže, nisam vidio učenijeg čovjeka od tebe i kaže, ti si vladar pravovjernih u hadisu. Pa je imam Muslim posvjedočio svome učitelju imamu Buhariji, znači, na njegovoj znanosti u hadijskoj nauci. Stoga je bitno, ovdje je bitno kazati da mora istina izaći na vidjelo. I da se istina ne smije prikriti i da niko ne smije presvlačiti istinu sa neistinom. Da se mora, znači, istina otkriti, da se mora po istini govoriti i da nema toga čovjeka zbog koga se može istina žrtvovati. Niti te generacije, ni tog ummeta. Istina se mora kazati. Pa čovjek biva nama drag dok je na istini. I dok slijedi, kaže Allah i kaže poslanik. I kaže ashabi. Kako je rekao Ibnul Kajim, kaže znanje, kaže Allah i kaže poslanik i kaže ashabi. To je znanje. I dok to čovjek slijedi, biva drag. Ako iziđe iz tih okvira, sigurno da gubi, znači, kod svojih, jeli, sledbenika. No međutim, ove stvari, braćo, kada čovjek ukaže nekome na grešku, ne smiju nikako izazvati neprijateljstvo i mržnju. I to je još jedna druga gorka stvarnost u kojoj se mi nalazimo, a to je kada čovjek ukaže čovjeku na grešku, bilo neučeni učenom ili učeni neučenom, da postaju smrtni neprijatelji. U mnogo slučajeva se dešava da nakon toga se prekida veza bratstva zbog toga što je čovjek ukazao svome bratu muslimanu na grešku koju je počinio. Koji je on bar vidio greškom? Pa nakon toga nastaje neprijateljstvo i mržnja, što je šerijatom strogo zabranjeno. Uzvišeni Allah tebarak je otala nam govori o tome, pa nam navodi primjer koga ako razumijemo, razumjet ćemo ovo čemu su pričali. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Femen ufiye lehu min ahihi shay'un." Pazite ovoga ajeta. Ovaj se ajet odnosi na ubistvo. A kome se oprosti od njegovog brata? Čovjek ubije čovjeka namjerno. Namjerno. Porodica ubijenog može da uzme ili krvarinu, ili da bude krisos, ili da bude osveta. Šta će? Porodica toga ubijenog uzme krvarinu. Siromašni ljudi, ne koristi im ništa da taj čovjek bude ubijen. Više bi im koristila krvarina, pa uzmu krvarinu. Femen ufije lehu, a kome bude oprošteno od njegovog brata. Ovaj ga ubio i pored toga Allah te barek tala ga naziva kako njemu? Bratom. Ubicu naziva bratom toga čovjeka. Braćanje dvojice. Ovaj ajet ima pet različitih komentara, ali ovo što sam spomenuo je komentar Ibn Abbasa i Mujahida i Katade i skupine učenjaka iz prvih generacija. Znači, došlo do ubijstva, no međutim to ubijstvo ostaje dalje šta veza bratska. Kome bude oprošteno od njegovog brata, to jeste kome oprosti porodica ili nasljednici, znači ubijenog. Pa uzvišeni Allah tebarek tala nije negirao između njih, znači tu vezu bratstva. A dobro, šta mislite ako je ovakav slučaj kod ubijstva? Kakav je onda slučaj kada dođe do neke naučne rasprave? Do fikskog pitanja oko koga se muslimani spore o tome? A takve stvari izazivaju u mnogo slučajeva suprotno onome što smo čuli iz citiranog ajeta. Što se ne bi smjelo nikako dešavati kod muslimana. Stoga možemo zaključiti ovo i kazati da nema smetnje čovjeku koji je učen, a pogriješi, da mu se ukaže na grešku. Na lijep i blag način. I to je najbolje učiniti na samo, kao što je čovjeku najljepše da savjetuje svoga brata muslimana na samo, jer sigurno to biva, znači, put da čovjek lakše prihvati, znači, savjet od svoga brata muslimana. No međutim, ponekad će čovjek možda grublje postupiti. Kada vidi da je neka stvar koju je učinio čovjek veliki munker, veliko zlo. Kao što je učinio ko? Ko? Hadir alejhiselam, o njemu pričamo. Kao što je učinio Hadir alejhiselam sa Musaom alejhiselam. O čemu ćemo govoriti, jel? Kada je ubio dječaka i slično tome, kako je osudio njegov postupak, kaže, ružno si stvar učinio. Veliko zlo, zločin si učinio. Pa je grubo osudio njegov postupak. Jer, znači, zaista, takav postupak i zaslužuje da se osudi grubim riječima, a ne blagim riječima. Skoro sam čitao u komentaru, neki ajeta, ne mogu se tačno sjetiti, da je jedan svećenik imao sina, pa ga je vidio kako namigiva jednoj ženi. Pa mu je rekao, sine, kaže, mehlen, mehlen, polako sine, kaže, smiri se, pa je Allah uništio zbog toga. Zbog toga kaže što je na tako blag način osudio toliki zločin. Ovaj hoće da počini ono što je Allah šano zabranio, a ovaj mu to osuđiva kao da je on kazao neku sitnicu ili učinio neko sitno djelo. A nije osudio njegov postupak kako treba da ga osudi. Pa je znači to legitimno osuditi, znači našto u slučajima kada čovjek ne poznaje, znači kao što je bio slučaj sa Musaom alejhiselam. Ten talaqa, pa su nastavili njih dvojica dalje da idu. Musa i Hadir alejhim selam. Nastavili su da idu morskom obalom. Kažu mu fesiri, išli su morskom obalom dok nisu došli do jedne lađe. Pa su se obratili kormilaru ili kapetanu te lađe, nazovite ga kako hoćete. Pa kada je progovorio Hadir alejhiselam, poznao ga je ovaj čovjek. Poznao ga je i pristali su da ih povezu njih dvojicu bez naknade. Uzeli su da ih povezu bez naknade, nisu od njih ništa tražili. Kada su ušli u tu lađu, uze Hadir alejhiselam jednu alatku koja se zove kadum. Kadum, alatka sa kojom se kaže, kako bilježi Imam Buhari u svome sahihu, da se osunetio sa njom Ibrahim alejhiselam. Obrezao se, sam sebe obrezao kada ima 80 godina sa tom alatkom. Neki kažu da je to može biti sa kadumom i u kudumu. Kaže, ako je u kudumu, onda je to mjesto se zvalo kudum. Ako je sa kadumom, onda je alatka. U svakom slučaju, ovome se navodi ovdje da je uzeo kadum i, znači, jednu dasku odvalio sa te lađe. Kada je to vidio Musa alejhiselam, naljutio se i oštro osudio njegov postupak i kaže mu: "Qale kharaqtaha li tughriqa ahliha. Laqad ji'ta shay'an imra." Jesi li, kaže, tako uradio da bi se ljudi ovi na ovoj lađi potopili, kako si ružnu i kako si veliku stvar učinio. Kako ne bi osudio Musa alejhiselam riječi Hadira, a ovaj uništava imovinu ljudi. Imovina ljudi. Lađa je u to vrijeme bila kao danas neko prevozno veliko sredstvo kojim ljudi zarađuju imetak. Pored toga, ovi su ljudi bili šta? Siromasi. Saznaćemo to na kraju priče. Da su bili ljudi siromasi. Pa je uništiti imetak siromaha kud i kamo veći grijeh nego imetak bogataša. A u principu jedno i drugo je haram. No međutim, siromah je potrebniji tome imetku nego bogat čovjek. Treća stvar, pa ti vas ljudi povezli džaba. Nisu od vas uzeli naknade nikakve. Povezo te čovjek džaba i nakon toga ti ništiš njemu njegov imetak. Kao čovjeka povezete u auto, iz mjesta u mjesto i on zapali cigaretu. To je zahvala za ono što si mu učinio od hajra i od dobra. Musa alejhiselam kaže Hadiru, zar si to učinio da se ljudi poguše? Ti nas ljudi povezli džaba i to imetak siromaha i ti nakon toga ništiš njima njihov imetak. Oni nam ukazali svaku čast i svaku počast, a ti im tako zahvaljivaš. Kako ne bi Musa alejhiselam osudio postupak Hadira alejhiselam, kad taj njegov postupak može izazvati da svi ljudi koji su na lađi da se utope? Vi znate svi predaju koji bilježe Buharija i Muslim, kada su oni ljudi krenuli sa lađom na moru, jedna skupina bila dole, jedna gore. Pa uvijek ona što je bila donja izlazila gore da uzmu sebi vode. Pa kažu jedan put, što mi ne bismo sebi probušili ovdje jednu rupu, pa imamo dovoljno vode. Imaće i previše tada. Probušimo sebi jednu rupu i možemo se koristiti. Nemamo potrebe da izlazimo uvijek na palubu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako oni odozga ne osude njihov postupak dole, ugušće se svi. Pa hoće kazati uz šta? Suho gori i sirovo. Pa kaže Musa alejhiselam, zar si kaže tako učinio, kaže da se svi ljudi poguše. Pa je Musa alejhiselam ovdje kazao razlog ili sebeb zbog koga je osudio njegov postupak. Li tughrika ehleha. Zbog potopa ti ljudi, ja govorim, ne zbog sebe, nego potopit ćeš te ljude. A ubiti mu'mina, čovjeka muslimana, je kod Allaha dželešanu jedan od najtežih grijeha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Imam Ibn Mađe, sa lancem prenosilaca za koga Imam El-Munziri kaže da je dobar, od El-Bera ibn Aziba, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, lezevalu dunija ehvenu ala Allahi min katli mu'minin bi gajri haqqin. Nestanak dunjaluka i prolazak cijelog dunjaluka, njegovo uništenje je manji grijeh kod Allaha nego da ubiješ mu'mina bez prava i bez haka. Cijeli dunjaluk i kjaba sa tim dunjalukom. Čast jednog mu'mina i njegov život je veći kod Allaha te barake otala. I to je čast koja pripada samo mu'minu, ne drugim ljudima. U svakom slučaju o haku, o nepravednom ubistvu, inša Allah otala, govorit ćemo više narednog puta iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada budemo spominjali ubistvo onoga dječaka od strane Hadira. Pa ćemo spomenuti, inša Allah otala, skupinu hadisa koji nam ukazuju na pogrdu i na zabranu i koliki je to grijeh kod Allaha te barek dala da čovjek ubije čovjeka bez prava, da čovjek ubije našto čovjeka mu'mina bez prava i bez haka. Ovdje se postavlja često jedno pitanje, a to je da li čovjek kada ubije čovjeka, da li ubica preuzima sve grijehe od ubijenog? Da li ubica preuzima sve grijehe od onoga koga je ubio? Ispravno je po ovome pitanju kod islamskih učenjaka da čovjek koji ubije drugog čovjeka da ne prihvata njegove grijehe. Neće, znači, njegovi grijesi biti njemu za vratom na sudnjem danu. Ima hadis koji se spominje, u kome se kaže: ma terakel qatilu alel maktuli min zemb. Nije ubica na ubijenom ostavio ni jednog grijeha. To jeste sve grijehe svoje, sve grijehe njegove stavio sebi za vrat. No, međutim, ovaj hadis, kako kaže Ibn Kesir u svome tefsiru, nema osnove, nema lanca prenosilaca na koji bi se mogli osloniti. Može biti da uzvišeni Allah dželešanu zbog bola koga je podnio ubijeni i zbog nepravde koja mu je učinjena da mu oprosti grijeh. To može biti. No međutim, da se ti grijesi spale ome drugom na vrat, neće biti tako. Može biti druga stvar. Da ubica ili da ubijeni uzima od dobrih dijela ubice zbog toga što ga je ubio. Pa kada mu nestane dobrih dijela, onda svoja loša dijela stavlja njemu na njegov račun. Može biti to. Ali da on prihvati jednostavno njegove sve grijehe, za to nema pouzdanog argumenta. Kaže Musa alejhiselam ovdje osuđivajući riječi Hadira alejhiselam, zar ćeš, kaže, tako nešto učiniti da se ljudi pokuše? Ljudi nam ukazali svaku čast, a ti tako postupaš i ti im se tako revanširaš. Zar nije u našem, a i u drugim šerijatima je to bio slučaj, kako kaže poslanik sallallahu alejhiselam u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, Imam Nesai, Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca, kako kaže Imam Nevovi ili Raki, Imam Al-Hakim i Zehebi i drugi, u ome hadisu stoji: men sane'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Ko vam učini neko dobro, vi mu se revanširajte. Ovi su ljudi učinili veliko dobro Hadiru alejhiselam i Musa, povezli ih na to naučno putovanje, njih dvojice, bez naknade. Pa im se Hadir revanširao na jedan čudan način. Na jedan način koji bi sigurno zdrava logika osudila. Jeste zbog toga tako postupio. A u predaji koju bilježi Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban, stoji: Men sunja ilaihi ma'rufun, fa kale li fa'ilihi jazake Allahu hajra, fa kad eblaga fitsana. Onaj kome neko učini, ili onaj kome se učini dobro djelo, ovdje je došlo u pasivu hadisu, kome se učini dobro djelo, ili kome bude učinjeno dobro djelo, pa kada reče onome kome mu je učinio dobro djelo, jazake Allahu hajra, Allah te nagradio dobrom, on mu se je odužio, ili lijepo je postupio, ili lijepo mu se je zahvalio. U jednoj verziji ovih hadisa stoji: a ako čovjek ne može naći kako da se oduži čovjeku koji mu je učinio dobro, kaže se neka mu dovi. Neka mu dovi dok ne osjeti da mu se odužio. Jer čovjek ako ti učini neko dobro, on ima svoje pravo kod tebe. Pa si onda dužan da mu se na neki način revanširaš. Pa gdje je onda postupak Hadira alejhiselam od ovih hadisa i od ovih dokaza? A ovo je vrijedilo za sve šerijate. Ovo su fadileti i vrijednosti koje su vrijedile za sve šerijate. Gdje je postupak Hadira alejhiselam od ovih hadisa? Kudi kamo daleko. Pa zbog toga Musa alejhiselam jeste osudio njegov postupak. Poznajući znači te stvari. Došlo je u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Imam Tirmizi, Ebu Daud, Imam Ahmed ibn Hibban od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La yashkurullaha man la yashkurun nas. Nije zahvalan Allahu onaj ko nije zahvalan ljudima. Subhanallah. Ovaj hadis u sebi krije velike mudrosti. Neće čovjek biti zahvalan Allahu dok ne bude zahvalan ljudi. Gdje je postupak Hadira alejhiselam od ovoga hadisa? Zahvalnost pripada da mu se revanširaš na isti način, ili bar da mu doviš, ili da mu kažeš jazake Allahu hajra, a nije znači da uništiš njegov imetak i da uništiš njegovu imovinu. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od isu koga bilježi Imam Nesai od Ibn Mesauda koji je vjerodostojan: prvo zašto će se na sudnjem danu poravnavati računi jeste za krv, za prolivenu krv. Prvo zašto će čovjek polagati račun je šta? Namaz. To je između njega i gospodara. Ali što se tiče ljudi i njihovih prava, jednih prema drugima, prvo zbog čega će se poravnavati, izjednačavati računi i izmirivati, jeste prolijevanje krvi. Prolio si krv nevinu, moraš zbog toga biti znači kažnjen i moraš zbog toga dati hak i pravo onome kome si prolio njegovu krv. Pa to jeste bio znači jedan od razloga zbog koga je Musa alejhiselam osudio postupak Hadira alejhiselam. Pa kako nakon svega toga da Musa alejhiselam ne bude ljut i da ne osudi znači postupak, da ne osudi postupak svoga učitelja? Nakon što je osudio njegov postupak, kaže mu Hadir alejhiselam: jesam li ti rekao da se nećeš strpiti? Zar te nisam upozorio da ti nećeš moći se strpiti na onome što ćeš vidjeti i na onome što ćeš čuti? Jer ovo je stvar o kojoj ti nemaš nikakvog znanja. Pa je Musa alejhiselam, nakon što mu je to rečeno, sjetio se šta je obećao, pa je rekao: La tu'akhizni bima nesitu, wa la turhiqni min amri usra. Kaže: nemoj me koriti zbog onoga što sam zaboravio i nemoj mi u ovome našem naučnom putovanju nikakve poteškoće praviti i stvar. Pa je znači Musa alejhiselam sjetio se onoga što je obećao svome učitelju. Fentaleqa. Pa su nastavili njih dvojica ići. Nastavili su Musa i Hadir alejhima selam, znači ovo svoje naučno putovanje, a mi ćemo inshallah teala u našem narednom predavanju ponovo se družiti sa Musaom i Hadirom alejhima selam i vidjeti znači ono što se je dešavalo nakon probijanja lađe i vidjet ćemo koristi koje možemo izvući iz ove priče, moleći uzvišenog Allaha te barak i da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učvrsti na istini dok ga ne sretnemo azza ve celle, i da nas spoji u džennetu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu teala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ecma'in, wa jazakumullahu khaira.
Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.